كفروا بالباطل ليثبتوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اللہ تعالیٰ عام مسلمت ہوئی زلزلہ علیہ گم رسولان مگر دا رسیت دغری مبشرین چلا ہوئی پیغام چاہو من زیر رکانے دے و منذرین چاہ نکار کو دا عذاب نہ دیا او جگر کئی باسن کئی آکسان چلا حق نہ ممکن دی کو باطل سرہ سر پر یو سلو بھی ہے کہ پر اقبل جگڑا شا کی حق لرا اور وی نگڑی زما آیا سنو آ احکام سلی پا گئی اور وہ حدا خنداغانے پا آگے پر گئی سو پر ذات ظالم دا چاہنے دا کون گا ظالم جے ذکر بے آیا تر دا کل رب و احکام بانے تا نصیت اکریشی نو پا آرد آنے لے سے مخوا ہے درو دی یہ کہ اغسر چلی گلی لاسون دا انہیں اقبل عمل و نتیجہ مجھے سوک دا سکئی کہ پر زدو حق در میں مان حق دی ما گردول دی تو ضرور دیبین اکنا پر دے ان یک قوجی دی پوش پر زمان پانے پر دے پر دی دی نو کو سوک نظر دی نبوئی دی اپ غبنو کے لکداتو ندی و ان صدعهم بولے ہدایت کرنا ہدایت کرنا پوری بھی پینا نفا ادا بولے نہ دی گرستار رب صفت اے مستقبی اور غفور غفور بخون کے معصوم خاون رحمت نلو جو آخر ہو کدا خلقون سی جرم کو اثر یودم البتہ جب تو کوئی بیان نہ کرتا نا مکی سورت ہے مکی والا تو معلوم تم کیا کوئی شام تو مجھے معلوم اشارہ دا بستا ہے ماں اللہ کڑی ہلاکت کو تو معلوم کلا لما ظلم ظلم کو ظلم آنے اللہ کو فر دے او ماں در زبرے دیدہ ہلا کر پارا موعدہ دا وعدیر دا ایخوا مجمون اندقا ہے کہ اے خلق دا کل روکتا رکھے انسانی ترخے پر لار کے رکاوٹ دنا پرسی دا گئی بیشمار طریقے سر سورا طریقے تو یو سارے کو بل ترتا سوے طول آ بیا اور پھر کے جا تب جا ہوئے چوز بل سبیل اس پر نشد پیغمبر چ ما ہر قوم کرا لے گلے اصلی ڈیوٹی سر یہ خلق انجام نہ کامیابی لیکن حضور شرم آئے کہ نا نظرے والا کو اب خصوصیت کا تبدیل کرو انفرادی بیا خدمت انشر و انذر عشیرت کا لقربی وہی ہے والا رشتہ وہی ہے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات و خود حرم میں باہر با دا عرب بسوی چل کر یا سبا دا دا عرب کے کہ اہل دا اعلان شکل کر راش ہے اجتماع دا خود مکہ والا دا حضور سے اول تمہیرن تک ہو سکو کہ اے زمارون اعظم کو مکہ والا کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنا تو احساس رہا خبرات پروس کو تو جب تاسو ته ومنه چې د دې غږ نه افغ د لښکره روان دی په تاسو حمله کوي ځان بچ کړئ حالانکه نن تاسو دښمني نشته او نه څوک باسره نشته ستاسو به څه جواب پاتې دی یو ځکه چې هېڅ علامه نشته دښمن نشته هغه نشته چونکه ستا د خولې نه ټول عمر غلطه خبر نه ختمې پرې نه ټولې خبرې هم یقین کوو دا ووایي یو ښه دم ووایي لو خدای دا عذاب لخکر را روان ساسو دے کفر بدعملے کفر لگے یو علاج دے تاسو چھے لا الہ الا اللہ چھے دے اوے تول صدی و صدی پاس دے ابو لہبو سب بت لگا لے حادا داو دنا رکھ شد ہم رے پارا جمع کرو لگے پہ جواب کی سب بت بی لہبو و تب نازل شد انہیں پیغمبر کی آغدر بذلك في أول كده دخل عن فضلك هنا كل لدى الزاني رقم كريو حتى انت عزيز دعواتك دعواتك تاسو بنتي باتي وين توري وفره مخلص تاوي بورن ما هو دعواتك فار نيا وقته ما دو خبره وفار لا وقته اغا دعوات ذا تاسو توائما يو خبره تاسو فيش كوما كتاسو اغا واقفتا كنا عرب و بادشان بایا و عجم و تاسو تا فکر تر کئی اگر مثل زیر اثاری او آخر کی بجانت چی وقت یو خبر انعام دو دنیا کے بادشاہی پا آخر کی جانت اولی گوئے اولی تلاقی ہوئی ایسا نا چی مون بادشاہی میں لبی گو جنت پی نت اولی تو ایسا لا الہ الا اللہ این دا غو در زیر پیغمبر اصلی جوکی دا نو پیغمبر نہ ما تھے وہ بل سوکھ گئی در دین رہنمائی دعوت سے کہیں گوئے کسوٹی ہے تو خیمہ پھر گمہ کی گم بڑے بانے لیکن پھر نکلان کے لیڈر دیکھنا کے عالم نے آدھا سبر میں سوکھ بتا کے رحمان تھے سو فاواو لنے سوکھ بتا کے تا نو را سوکھ در دین رہنما در رسول اللہ نہ پھوٹا سوکھتا کہ دین مشرق در رسول اللہ نایت باغفہ پھر کنی کا اکل اگر پھر کنی نا شیطان حضور ویلی کہ او سڑے پا ہوا اولادی کنا اسے او پوپو کو بے گزا دے خدر مالا یو سنت نے خلاف کئی اتلاعی گا گئے پس سر سرے ہو گئے دق پوزشن جو گو رنن پا غلط و پیرانو پا غلط اولانو غلط لڈرانو پا سے ممول دا دین دے نو دین سرے گا پیغمبر چیزا کامیاب زندگائی صورت کی وقتا کامیاب ہے زیرے ورکی اور زندگی میں آتا ہوئی کہ وہ جمدن در رسولہ پتہ انا کامیاب انا مدقہ ٹکے آتا ہوئی دننا لگم رسولان مگر زیر ورکون کے یا رون کے اگو دخل نقصان میں رسی کتاب ہونا اور جگڑا کہ یہ آتا سان کفرو بل کافر اللہ خلے کفر مانا انکار نصف دا پیغمبر اللہ خبر انا انکار تو باطل باندی جگڑا کہی اور سر باقی یو افیدو بے لحق چدی رسو کی تکور کی بھی حق لرا قرآن کی بھی حق لرا دا حق مقافلہ کے جنگی کی اب بین بولی زمان آیاتونا او اغا احکام کی ادوی پیر والی کی گئی تو دا اغیر کوئی خم نا کرنی تا دا برا جی محمد ادوان دولتونا مالونا باتا جی دا برا سن نمو کی گئی دا سن نمو نینے چلا گیا دے انو اے خلق رویہ دا لو پیغمبر دے پر اللہ وسوئی سونا ظالم نے اغسرے چھے نصیت در تقبلی شید رب پایا یہ لگا ستا رب شتا کنا اغسرے گا کافر پہ گلو دو خدای تر کافر اندوی خدای راز دیکھتے خدای مسوئی رسپاب دے تو خدای خام خوابوئی کہ عملان ناسنے کلی دو خالق رب حلا منی او چې د ناکام بند غي نه او د احکام راځي یره ورو دې عمل نکي نه دې په ځان ظلم نکي ځنو غي خو خپل ځان کې یا ظالم نے اغسوک سے دیتا نسیت اپنی جی کو دخل لپا یا تنو نفع آرد عنہ دیتا گڑو دیتا کہ سارا کامیہ بے خور رہا گئی مدانی ظلم ہوتا او نسیہ ما قدمت یا داو سر لفظ دے خود دے جا دے یہ دی اغسوک سے لے گلی لا سنو دا دو پھلا سنو سڑے کار کے کہنا ان رخبل عمل اغنفیین غافل دے بس شکل اخوی پیغمبر دے پاسی یا لکا تا دا عمل سر لا سنو دا سکا رکو تا دا سا عمل کو دین نسیا کہ دا سا دے اکو نو دا غیر چوڑ دین دنیا ارس دا غیر چی سکیے غب اخلے اخلے کرے بڑے بے یاد نرائی دا غلق تو پیغمبر خودے فارد مجھے سوگ دا سیوکی دوست نپا دلائل منی نپا پلس منی پکل دار آئے گے نو سخدائی قانون دارے چی خدائی دا سی خلقو تا چی دعایت نوکی جیتے کہو تا نسیر کئی غبیان پوئی نو ما گردول دے پا زنون زیبانے پر لے زرد وخری ٹوپیر دا نوی دے وخری ٹوپیر دا رام بیتا دا اگر کو یو مختی نوی دا نجی پا غیر غلا پراشی نو بیا پکر باہر نا آواز نوال دی نو حق دے نو چیز کم سڑی پوڑے باندے حق اثر نکی کنا دک رشیدی چیز بس پیغمبر تای تو پرام اوز بیغمت مصر خودا بہداد میرا دی مابن ان مولا خبر او اثر نکی بچا آواز مابن درشا خبر کم دے منم لکھ دے فخیر تی قلع چلی کم درشا خبر منم دی فخیر دا خود مضعون دے اگر درد چکم دے اوپا دکرے اوز حق و ترسی گینا وفی آدانی وقت او بلو کی بجی دی آواز با حق ناو نو اے واحدہ اے پیغمبرہ کہ تب دیرہ بلے کنا ہدایت چا ولن یا قدر اچھر پہ ہدایت چا چھ دیدہ دانستا ارادتن با حق مقابلے پراشن و نیرات پر سن جاؤ تا سما بابا اللہ بطالب نحل لڑکے روم اللہ بطالب کے قدر فلل تکرو دیر خدمات اکڑے دین دو سلو سر دیر شفیق و مہربان اخیر کی جی بیمار شو حضور و توبی تو زمان شو بینو حضور کا حمایت پر شاولا رو اے طرف کلمت وید ما دا خوب مکمل او چھلی شفاعت کنا نما بہو کلمت ہوا یو کر وی چھ وارد خط ہوئی گم دا سارا دین حق دے ہوا ورہ رکتا دا ہوا ہم کنا عزیزان بہوئی چھ دا مرگ ورہ کوختنو را خیرہ لگ پکی وارد ولی ہوا ورہ عزیز اطلاع نے کپم دا مرم چوس هغه انکار کړل څه وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مددګار هم شو پوښتنه وو ولې چې حق انکار وکړ څه پېښ نو پر څه کې راځي دا بیا په هدایت نه راځي چې دا صورت دې نو اس مخاطب مکې والو غا سو کال نو خلګا یا کوئی مخاطب نو کوي نو سوال نشته دې جواب دې چې عذاب دې ولې نه راځي کوم باندې چې مونږ باغیان اے پیغمبر تو حق ہے او چې چا پیغمبر نه خلاف وکړه هغه باندې عذاب راځي نو یې کوم نه راځي دا یو سوال دلته پروت دی جواب دا غیر ذکر کړي یې ګوره د رب ډېر نومونه دي بې شمېره نومونه دي یو کوم نومونه یادې کې نور ډېر دي نو یو دا غنز غفور دی غفور معقول دی یوسف کوم دی هغه رحمت خوند دی فتبع علی نفسه الرحمه اللہ تقبل زمان رحمت لا داخل نہ کر سکتے کہ وہ یو بندہ زیادہ جرم کو یو کبھی اون سی نہ کہ غفور تم نہیں ہے نہ کہ مظاہرہ بس نہیں ہے نو اللہ دا سن کئی یو زمین نہیں سی ما قدمہ کہتا ما تذی جملہ کرا چه صد اوکڑے نتیجہ برازی کا تر رہا وخلاش سن نہ دے خنات خبر دی وزا کی مولد بزا کی مولو یو آخر ہو اللہ ایک دا مجرمانا کافیان زی یو دا منسم پا اغمال چی دیکم کردی لعجر لہو العذاب بیا خدا عذاب یو کم دا انسان میں جاکر عذاب جرم نکی غلطن نکی مجدہ سے خدا اینا دنیا بچنی دا نسنگا او اللہ را دنیا چی دا ور واری دا یو وقت خوئی نو خلق با جرم کئی بغاوت پا کئی او اللہ را صفت غفور اغبان دیر وکی دیر وکی دیر وکی دین نہ خلاص جگہ نے ما قدمت يداي شيئا ويلي شستكايا بول عريخة مخا بل لهم مو ناخل زيجنا دو عدي يو وقت جمو دخيا مطوي مكمل لأسوالي لن يجدو بيابا نمو من دون ما سيوال أغين موئلة بل الله رب الله نشتا عمل نتيجة بأرحال لذي بأرحال بلذي ولا أغير باري وقت فقیامت کے وقت ملا دے گی کو دنیا سے سرزکر ملا دے کتاب بول کرنا جدی قرآن کے سو رکھو ہم نے ہلاک کرنا کو دنیا کے ہلاک رکھا ہلاک نہ کرو بغیر باق والا قصہ تیر شو کرنا باق والا بھی زمال زمال تو سب تو قیامت کم نے اور قیامت سے مانا نو اغلی آفت پیرا کے کرنا کو دنیا کے کرامشی نو اغلی پورا نہیں لگی اور کل اگلی وہ جہنم نو اس اقوی وہ تل کل پورا گورا لا سودب بستے ہم تو نورم کنو پویدو نا آغ مکہ والا پویدن چی اغوی دم مکہ شام تر غام سو نو شعیب ازان قوم علا چیو آغی کنی راکو اللوت قوم شر قیدن کیو آغا علا چیو آغا تو مجودو نا حد قوم سمو دا فوت اغوی پر اغیل آتاو دا اغیی تا اشارت دا بستے چیزی ما دا خلا کری لکنا لما ظلم کلم والا دیکھ دیوجہ سبنائے ما يفعل الله بعذابكم فلين السن شو تصل عذابكم بيخفر بغنبا العذاب منك لأن شكرتم وقامتكم كتاس المال نعمة كل شبياء داقي مرة فلما ظلموا بي ظلموا فأغى آياتنا فأحكامنا وخطيقنا وجعلنا لمهلكم ما مقرق لك بيلا هلاكة تبارا موعدا يوزوخل وعزي أغوى هذا الشراغ لأخير قوم فقر نأي مخاطب القرآن كتنا فرماني كهي اور پھر سر بھی پتا ہوگا میرا بھی نوردی رمانا بخلاش ہے اے نیکانو پتا سنے کار کا وے اتا سکاری بنا میں پتا سے امتحان نے مصیبتوں میں راضی مایوس رکھے گئے میں یہ وقت تک بلا ابھی انعام نہ ملا ہو ان علی بن ابی طالب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ابي اجيب كل واقع بني اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كما فخرجنا في بعض نواحيها من مدى مكة في طرف راس قوت ثم استقبله جبل ولا شجر الا هو يقول السلام عليك يا رسول الله حجاج وش كم غرب ومخترافه كم ونا ومخترافه اخر دا الفاظ السلام عليك يا رسول الله حجاج طويل اغي قوالي نيوس قوة سداو قني حجاجنا قتل تكلموا وي اوي السلام وي اور انسان انکارو کن ظالم بنی حدیث ہے ابن مختصر رشتہ ہے وقت اکنا رشتہ کنا وقت حتی انس ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا بالبراق لیلت و قصر بیہی لما اعراج رشتے واقع بیانی چی براق راوستے شو رشتے چی سرور غیبان لارشی اسر بیہی بیت المقدس ملجمن واقع پکڑے کے لئے براق ہوگا از پشکل بانے ہوگا مصر جن اور لغیر بطروک زین بطروک پس تس ابا اگر تکنے کے لئے باس از پانے پرے گی تو اگر کوئی روانے کی کنا اگر روانے کا ہو فقائل ہوگا بھئی اگر از واقعی جو رئیل نے بلے ہوئی جو بھئی رو سوئے تیم ابن محمد انتا فرحانا تیم محمد صدر میں دا چلتا ہے قابل مکرم سوشل تو سر پھینکے خیر فضا پور کے ریپیٹل پیدا کر سکے وہ ایک دن رکھے گی نا چلے پھر آگے بڑھتے ہیں اب برا سے وہ ابو یا جاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان رسول شان سے برا پندرہ حال کی گئی انہیں اور بیٹھے وہ تمسلا نہ کہی تجھے وہ مونگ گئی کہ مونگ احکام رسول اللہ نے کہو ظالمان رسول اللہ نہیں تو دنیا کو وہ کہے کہ رسول اللہ رکھے ہوئے سچ تو کہے شکر باندھ رحمت